RFI.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitata mea de astăzi este medicul Antoanela Curici, este director medical Sinevo România, medic cu experiență de peste 15 ani în medicina de laborator, cea mai mare parte a activității în acest domeniu, fiind asociată laboratorului central Sinevo România. Din 2017 coordonează întreaga activitate a echipei medicale a Sinevo România în calitate de director medical. Vorbim despre cea mai mare rețea privată de acest tip și care deservește în prezent 7 mari piețe din regiunea de sud-est a Europei. Bună seara, bine ați venit în studioul RFI, doamnă doctor.
Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cu drag, sunteți și asistent universitar la UMF Carol Davila.
Da, le predau studenților de anul 1 și 2 biologie celulară și histologie. Practic punem bazele a ceea ce se întâmplă mai târziu în diverse afecțiuni, astfel încât să aibă imaginea de ansamblu și să știe care sunt mecanismele interne prin care apar diverse boli.
Testele genetice, pentru că despre ele vom discuta în această seară, sunt de mare folos în depistarea multor afecțiuni, dar pentru început vă rog să-mi spuneți ce sunt bolile genetice.
Da, de fapt să începem de ce sunt testele genetice, ce sunt bolile genetice, cum depistăm bolile genetice și cât de mult ne ajută testele genetice, mai ales în tratament. Bolile genetice sunt acele boli cu transmitere ereditară, acele modificări care apar în materialul genetic al unei persoane și pe baza acestor informații putem să identificăm boli cu predispoziția de a face o boală, adică avem o modificare genetică ce ne predispune la apariția unei afecțiuni, însă nu este o modificare determinantă, adică ar trebui să mai adăugăm niște factori de risc suplimentari ca să apară boala respectivă. E posibil la anumite persoane să nu se dezvolte deloc. Vorbim de modificări genetice cu determinism, în sensul că acest gen de modificare determină apariția unei afecțiuni cu siguranță și în cazul ăsta, de exemplu, sunt modificările genetice din hemofilie, hemofilie de tip A, hemofilie de tip B, acele afecțiuni hematologice și mai sunt și alte afecțiuni care au determinism genetic și este important să ne uităm la materialul nostru genetic pentru că materialul genetic nu se modifică pe parcursul vieții. Asta înseamnă că vorbim de testare unică. Odată ce am făcut o astfel de testare, rezultatul nu se modifică indiferent de câte ori dorim să ne testăm putem să evaluăm o anumită screening pentru anumite afecțiuni, dacă vorbim de modificările de predispoziție, mult mai frecvent, astfel încât să prevenim apariția unei astfel de boli genetice.
Ați vorbit despre materialul nostru genetic. Ce conține?
Materialul nostru genetic este ADN-ul. Este acea combinație de baze care se găsește la nivelul nucleului, dar avem un material genetic special și la nivelul mitocondriilor, iar acest material genetic este cel care dictează funcțiile în diverse tipuri de celule. Doar că la un moment dat, acest material genetic, când se replică reînnoirea celulelor, suferă anumite modificări și poate duce la apariția afecțiunilor tumorale, dar avem și modificări cu care ne naștem și pe care le transmitem mai departe.
Deci modificări cu care ne naștem, pe care le transmitem mai departe, deci dacă ne naștem cu ele, înseamnă că la rândul lor părinții noștri ni le-au...
Unele
transmis?
Da, unele nu, pentru că pot să apară modificări genetice de nou. Adică noi suntem prima persoană din familia respectivă care avem astfel de modificări. Dar există și unele pe care le transmitem de-a lungul unor generații.
Există o explicație pentru apariția acestor modificări? E ceva ce ține de noi, ce nu facem noi bine?
N-aș putea să spun că există o cauză exactă a apariției modificărilor genetice, dacă vorbim de cele care se transmit, dacă vorbim de modificările genetice atunci când avem, de exemplu, o afecțiune tumorală, acolo sunt mai mulți factori care concură la apariția acestor modificări. Dar n-am putea să spunem că, făcând un anumit lucru, cu siguranță vom împiedica apariția bolilor genetice.
Am ajuns la testele genetice. Care sunt cele mai solicitate în momentul de față în România?
Vorbim de testele genetice care se adresează pacienților oncologici și vorbim de testare genetică din tumori, pentru că acele modificări genetice care se asociază cu tumora sunt unele dintre ele de asemenea eligibile pentru o terapie țintită, adică vorbim de modificări din cancerul pulmonar, colorectal, vorbim de ovar, de sân, și acele modificări identificate sunt asociate cu o terapie țintită și pacientul respectiv poate să beneficieze de o astfel de terapie, în felul ăsta îmbunătățind foarte mult rata de supraviețuire.
Care este acuratețea acestor teste?
Acuratețea este extrem de crescută, dar ce trebuie să știm așa? Testele genetice s-au dezvoltat și numărul de teste genetice, recomandarea pentru teste genetice a crescut pentru că avem la îndemână o tehnologie care a devenit din ce în ce mai ieftină. Dacă la început vorbeam de teste PCR care identificau țintit anumite modificări, acum vorbim de secvențiere, adică ne uităm la cum arată ADN-ul întregime. Și da, avem secvențiatoare de nouă generație care sunt capabile să se uite la întreg ADN-ul să vadă dacă există sau nu modificări, pentru că ele sunt comparate cu o bază standard, dar cea mai mare problemă în momentul de față este cum interpretezi modificările pe care le identifici. Este nevoie de un biostatistician, este nevoie de un medic genetician, este vorba de foarte multe articole, de foarte multe publicații, este vorba despre date care se acumulează, care asociază o astfel de modificare genetică cu o anumită afecțiune. Adică putem să avem o modificare genetică a cărui semnificație să n-o știm. Există varianta în care modificarea clar este benignă, deci nu este asociată, să spunem, cu un proces oncologic. Avem modificări care sunt asociate clar cu apariția unui cancer și, de exemplu, avem genele care au fost făcute celebre de către Angelina Jolie, BRCA, BRCA1, BRCA2, care sunt celebre și orice modificări în genele astea sunt asociate în proporție extrem de mare, 80-90%, cu apariția cancerului de sân sau cancerului de ovar. Și avem și zona asta gri.
Recomandați persoanelor care au avut, femeilor care sau fetelor care au avut în familie
un cancer,
da.
Cred că
mama care a avut cancer de sân, le recomanda să-și facă aceste
testări. Recomandăm să meargă la medicul genetician. Medicul genetician va strânge toate informațiile din familie, pentru că s-ar putea să fie informații pe care persoana respectivă să nu le considere importante în tot istoricul familial, dar care să fie important în decizia de testare și ce fel de testare. Pentru că nu vorbim doar de testarea pentru o genă, putem să avem paneluri extinse de gene, care știm că sunt implicate într-o proporție mai mare sau mai mică în apariția afecțiunilor oncologice. Și atunci cel mai important este să mergem către un medic genetician, să îi spunem exact tot arborele genealogic pe baza acestor informații, dar și pe baza analizei genetice a tumorii mamei, să spunem, în cazul nostru. Deci avem mama care are cancer de sân, dar nu toate cancerele de sân sunt genetice. Noi trebuie să știm cu siguranță dacă mama care a fost diagnosticată are sau nu această mutație. Dacă are această mutație, cu informația asta mergem către medicul genetician și cel mai probabil că medicul genetician va recomanda testarea țintită, adică știu că are mutația asta, asta este posibil să se fi transmis și atunci testarea se face și către sora persoanei diagnosticate, fiica, chiar și fiul, pentru că sunt descrise cancere de sân și la bărbați. Da? Sunt mai puțin investigate decât la femei, dar există și atunci testarea trebuie să se facă pe baza analizei arborilor genealogic.
Deci în cazul bărbaților ar putea fi testați fiii acestora.
Da, dacă ai avut o bunică. da? Care a fost diagnosticată cu cancer de sân sau cancer de ovar. Nu mai avem datele pentru asta. Poate că bunica nu mai există, nu mai avem nici blocul de parafină din țesutul respectiv, deși blocul de parafină se păstrează 30 de ani și putem să solicităm blocul de parafină, din blocul de parafină putem să facem teste. Acum, teoretic, ar fi trebuit să testăm bunica, să facem testare din sânge. Dar cum nu mai putem să facem niște artificii? Dar dacă avem un astfel de pedigrin, ne uităm la arborele genealogic, cum am spus, putem să facem recomandată. Asta o face medicul genetician. Medicul oncolog care diagnostichează un astfel de cancer trebuie să facă recomandarea de consult genetic atât a persoanei diagnosticate cât și a rudelor.
Aceste teste genetice pentru cazul de față, ne-am oprit la cancerul de sân, sunt contracost, nu?
Unele dintre ele sunt contracost, dar există program național oncologic, iar în cadrul programului oncologic, care se adresează mai degrabă persoanelor cu cancer invaziv, local sau metastatic, pentru aceste persoane există decontare pe baza unui referat pe care îl emite medicul oncolog pentru testare genetică din tumoră și din sânge.
Deci doar pentru pacienți.
Doar pentru pacienți.
Pentru rude.
Pentru rude nu există în momentul de față un program național care să asigure testarea genetică pentru astfel de mutații.
Spuneți-mi ce alte tipuri de analize mai sunt cerute în prezent.
Da, cred că ne-am dus către testele genetice și ar trebui să ne îndreptăm și către testele uzuale pe care ar trebui să le facă orice persoană anual. Vorbim de hemogramă, din care putem să aflăm foarte multe informații, putem să aflăm informații despre cum funcționează sistemul imun, putem să vedem dacă avem o anemie sau nu, pentru că 25% din populația globului are anemie, 25% din femei, femeile sunt mai degrabă afectate de anemie. Și atunci, dacă se instalează treptat, simptomatologia este, poate să treacă neobservată. E important să facem acest test în fiecare an.
Hemograma nu minte, nu?
Hemograma nu minte. Apoi, din hemogramă poți să-ți dai seama dacă ai o anemie prin deficit de fier, dacă ai o anemie prin deficit de vitamina B12, mai ales că în ultima perioadă sunt din ce în ce mai multe persoane care au adoptat un stil de viață vegetarian. Și atunci, vegetarienii adevărați pot să dezvolte acest deficit de vitamina B12, voi ne uităm la profilul lipidic. N-ar trebui să lipsească din analizele uzuale pe care să le efectuăm în fiecare an profilul lipidic, să ne uităm nu doar la colesterolul total, ci să ne uităm la fracții, pentru că există mai multe tipuri de colesterol și acel colesterol rău, LDL colesterol, are ținte terapeutice în funcție de profilul fiecărei persoane. Peste 40 de ani există un scor și este disponibil și la noi pe site, pe care, pe baza căruia se face o recomandare de nivel optim de LDL colesterol. Și contează, bineînțeles, vârsta, sexul, bărbații ar trebui să au un risc mai mare de boli cardiovasculare.
Au un risc mai mare când LDL-ul cum este? A crescut sau?
Crescut.
Peste
100 sau, acum, dacă ai și alți factori de risc, ar putea să fie sub 55 sau sub 70, în funcție de gradul de risc care se calculează ținând cont de vârstă și de statusul de fumător. Un bărbat care fumează și are un LDL crescut are un risc mult mai mare de a dezvolta un eveniment acut, cum este infarctul miocardic sau un accident vascular cerebral înainte de 50 de ani. Deci trebuie să avem grijă. Nici femeile nu sunt... ar trebui și ele să facă un astfel de test, pentru că deși în perioada fertilă a menstruației sunt protejate de hormonii feminin, totuși în momentul în care apare menopauză, riscul de boli cardiovasculare crește și legalează pe cel al bărbaților. Din nou, ne confruntăm din ce în ce mai mult cu persoane supraponderale și obeze. Nivelul de glicemie este modificat în, să spunem, în zona gri, aceea prediabetului. Deci ar trebui să adăugăm și glucoza la testele uzuale. Sau
copii
să facem...
ar trebui să le facă?
Și copiii ar trebui să facă. Ar trebui să începem testarea de vreme. Să spunem de la 2-3 ani, profilul lipidic este recomandat a se efectua prima dată în intervalul 5-7 ani. În funcție de valorile astea, decidem care este frecvența cu care testăm profilul lipidic la copii. Și știți, surprinzător, am făcut un studiu uitându-ne la valoarea glicemiei, valoarea insulinei, indicele HOMA, care ne arată rezistența la insulină, și profilul lipidic, și am constatat că adolescenții între 14 și 18 ani, peste 50%, cam în jur de 60%, au rezistență la insulină. Rezistența la insulină înseamnă că glucoza nu este folosită eficient de către celule, și asta crește riscul de apariție a diabetului și a bolilor cardiovasculare la persoane atât de tinere.
Da, din ce motiv nu... celulele noastre nu folosesc pentru eficient glucoza?
Pentru că bombardăm, de fapt, organismul cu foarte multe substanțe care necesită un efort din partea pancreasului de a secreta insulină. Mâncăm excesiv mâncăruri care ne cresc glicemia. Și în felul ăsta, pancreasul este supra-solicitat să descarge tot timpul insulină pentru a scădea nivelul de glucoză. Și într-un fel, pancreasul obosește. Da? Are, să spunem, o capacitate limitată și nu mai poate să producă insulina și, sau dacă o produce, nu găsește cheia ca să poată să folosească eficient glucoza, ca celulele să poată să folosească eficient glucoza. Și este un pas înaintea apariției diabetului. Bineînțeles că există și diabet de tip 1. Acolo vorbim de o afecțiune autoimună în care corpul sintetizează anticorpi îndreptați împotriva structurilor din pancreas care secretă insulină. Dar vorbim despre un alt tip. Ceea ce am constatat noi este că avem din ce în ce mai multe persoane cu diabet zaharat de tip 2, care în mod clasic era definit ca diabetul bătrânilor, la persoane tinere, 30, 40 de ani, 50 de ani.
În afară de profilul lipidic, ce alte analize preventive mai recomandați?
Ar trebui să ne uităm la cum funcționează ficatul, transaminazele, ALT, AST, gamma, GT. Ar trebui să ne uităm la cum funcționează rinichiul, creatinina, urea și apoi tiroida, TSH-ul, care este hormonul care controlează activitatea tiroidei, FRT4, care este hormonul sintetizat de tiroidă, pentru că suntem o țară cu boli autoimune tiroidiene, cu zone gușogene, ne uităm și la anticorpi, tiroid peroxidaza, anti-TPO, acei anticorpi care... pot fi evidențiați înainte de apariția unei disfuncții tiroidiene. În general, femeile sunt cele care sunt afectate de bolile tiroidiene. Da, putem să testăm și la copii, pentru că e important, TSH-ul este foarte important în dezvoltarea lor armonioasă și hormonii tiroidieni sunt cei care reglează majoritatea metabolismelor.
Am recunoscut toate aceste analize despre care ne-ați vorbit. Ele sunt incluse în pachetul preventiv,
da, sunt
pe
incluse,
care le avem la dispoziție.
Avem și noi pachete speciale, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, cât și pentru copii, pentru că ne-am gândit să avem astfel de pachete ușor accesibile pentru cei care doresc să facă screening. Noi vorbim întotdeauna despre screening, despre prevenție, despre cât este de important și cât de multe lucruri poți să descoperi dacă faci astfel de analize sau dacă mergi și faci screening periodic, șansa de a descoperi o afecțiune într-un stadiu avansat scade, dar testele acestea sunt și teste de contact de casă. Pe baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la medicul specialist, orice persoană poate să acceseze un astfel de pachet de prevenție.
Știu că aveați o campanie în desfășurare și sunt curioasă dacă aveați în trecut o campanie, sunt curioasă dacă mai este în desfășurare, Happy Birthday.
Da, avem o campanie Happy Birthday în care tocmai asta ne dorim, să stimulăm prevenția și screening-ul, în care aveam pachete predefinite care să includă testele de care vorbeam cu reducere de 50%, tocmai pentru a stimula prevenția. Este foarte important. Poate că este un clișeu să spun că prevenția salvează vieți, dar așa este și doar vorbind despre asta și de cât este de important fiecare test în parte și de ce trebuie să mergi în fiecare an, să ai șansa să depistezi precoce, să ai șansa să te vindeci. Vorbim chiar și de afecțiuni oncologice care depistate în stadiile incipiente pot fi vindecate. Vorbim de pacienți cu o rată de supraviețuire peste 10 ani care pot fi declarați vindecați. Da, și asta ține de noi să mergem la un laborator, să mergem la medicul de familie, să mergem către investigațiile imagistice. Nu degeaba sunt atâtea campanii în care ni se spune ce avem de făcut. Dar trebuie să ne mobilizăm să facem lucrul ăsta, că sunt convinsă că mulți auzim, trebuie să mergem la analiză și totuși nu reușim să găsim timp sau spunem suntem bine.
Da, suntem bine, suntem bine.
Da, tot așa, la un moment dat m-am uitat în baza noastră de date și pentru că primeam răspunsul ăsta, sunt tânăr, n-am cum să am ceva. Și ne-am uitat și am văzut persoane cu LDL crescut,
colesterolul rău crescut,
persoane tinere, până la 30 de ani, femei între 20 și 30, 30 și 40 de ani cu modificări la testul PAP, de citologia Babeș Papanicolaou, care e testul de screening pentru cancerul de col uterin. Deci nu, asta sunt tânăr și mie nu mi se poate întâmpla, este doar un mit.
Știu că există, din păcate, o cerere tot mai crescută pentru analize, în special pentru acestea decontate de casă, și aveți și liste de așteptare.
Avem în fiecare lună liste de așteptare, avem pentru București și împrejurimi posibilitatea de programare online. Dacă intrați pe site-ul nostru, există o pagină care te direcționează către zona de programare online. Dacă nu mai avem fonduri, te poți programa, te poți trece pe lista de așteptare, dar în celelalte locații avem liste de așteptare în recepții, în centrele noastre de recoltare. Dacă fondurile au fost epuizate, avem o listă de așteptare, iar atunci când primim suplimentare de fonduri sau când o parte din cei care s-au programat nu vin, sunt contactați cei de pe lista de așteptare și e foarte important, într-adevăr, să fim transparenți cu fondurile. Tocmai de aceea avem aplicația online care va fi disponibilă până la sfârșitul anului în toată țara și ca toți cei care își doresc să vină către laboratoarele Sinevo să aibă acces direct online la programări și la lista de așteptare. În momentul în care ești eligibil, în care avem fonduri, suplimentare de fonduri, primești SMS și te poți prezenta într-un centru de recoltare.
Bine, n-ar fi o problemă să te treci pe o listă de așteptare în condițiile în care faci aceste analize preventiv, nu pentru că ai avea ceva. Dar de multe ori noi vrem acum, imediat, cât mai repede.
Din păcate, fondurile sunt limitate, iar în zona de București se epuizează extrem de repede, chiar și în Ilfov, unde avem cel mai mare plafon, de asemenea se epuizează încă din primele zile fondurile. Și cred că se întâmplă asta peste tot.
Ce alte investigații mai sunt, analize mai sunt cerute?
Depinde foarte mult. Avem, de exemplu, o cerere foarte mare de analize de screening pentru gravide. De prim trimestru, de trimestru 2 și de trimestru 3 avem și teste de evaluare a infertilității, pentru că, din ce în ce mai mult cuplurile se confruntă cu această situație, cu infertilitatea, și sunt recomandate teste pentru a identifica cauza infertilității și astea sunt teste solicitate și pentru că este sezonul gripal, avem solicitări de teste pentru identificarea corectă a infecțiilor respiratorie. Este respiratorie foarte important să știm dacă vorbim despre o afecțiune virală, unde avem nevoie doar de tratament suportiv, sau dacă e vorba despre gripă, pentru acolo există tratament specific. Sau vorbim despre o infecție bacteriană, pentru că, evident, putem să avem și o infecție cu streptococ și atunci tratamentul este acela antibiotic.
Mi-a venit în minte creatinina.
Da.
De ce este importantă această analiză?
Creatinina este importantă pentru că evaluează cum funcționează rinichiul, cât de bine filtrează rinichiul, și pe baza acestei informații, pe baza acestui test, împreună cu câteva date adiționale, cum este vârsta și rasa, se calculează un scor, este rata de filtrare glomerulară. Pe baza acestor informații se stabilește și gradul de afectare renal. pe lângă, evident, investigații imagistice, creatinina și rata de filtrare glomerulară, care vin la pachet, de cele mai multe ori sunt solicitate împreună, iar la testele de la casă, atunci când un pacient solicită creatinina, este obligatoriu să eliberăm și acest calcul. Pe baza acestui test se stabilește gradul de afectare renală, boală renală cronică de gradul 1, 2 și 3, în funcție de acești parametri.
Revenind la testele genetice, am văzut pe site-ul dumneavoastră că oferiți și consultații genetice.
Da, v-am zis că este foarte
important. Eu țin aminte, Sinevo este doar un laborator unde te duci și ți se recoltează analize?
Așa este, Sinevo este o rețea de laboratoare, dar are și un departament de genetică. În cadrul departamentului de genetică avem medici geneticieni, care sunt și medici clinicieni, și pentru asta există un cabinet de consultații în cadrul laboratorului central Sinevo din Chiașna.
Este un cabinet fizic, nu?
Un cabinet fizic în care medicul genetician se întâlnește cu pacientul, îl examinează, îi recomandă teste, așa cum spuneam, face arborele genealogic. Dar există și avem și o platformă pe care atât medicii geneticieni cât și medicii de laborator oferă consultanță. Oferim explicații ale testelor de laborator. Ce înseamnă o valoare crescută pentru transaminaze? Ce înseamnă anumite modificări la hemogramă? Ce ar trebui să facă persoana respectivă și îl îndrumăm către anumite specialități, către testare suplimentară dacă vorbim de screening. Și multe dintre persoanele care au accesat astfel de serviciu sunt persoane care au venit să se testeze în scop preventiv, screening, și atunci, pe lângă testele acestea uzuale pe care le-am enumerat, le-am recomandat în cazul femeilor testarea citologie Babeș Papa Nicolau, testare HPV de identificare a tulpinilor cu risc crescut, care sunt cauza apariției cancerului de col uterin. De asemenea, le spunem despre investigații imagistice, mai ales dacă vorbim despre screeningul cancerului mamar, vorbim de screening cancer ovarian, dar e bine că să faci astfel de investigații, să ai imaginea completă, pentru că, pe de o parte, testele ți arată cum funcționează un anumit organ, dar trebuie să ai și imaginea morfologică, cum arată organul.
Trebuie să-ți faci cont în această platformă și se plătesc aceste informații?
Nu se plătesc aceste informații, dar trebuie să-ți faci cont. Iar accesul la o consultație se face pe baza barcodului care este atribuit, numărului unic care este atribuit fiecărui pacient. Persoana respectivă vine într-un centru, accesează serviciile de prevenție, este întrebat de către colegele din recepție dacă își dorește și interpretarea rezultatelor, explicații legate de teste, și pe baza acestor informații accesează pe platforma Helio medicii din laboratoarele Sinevo, care dau aceste explicații.
De cele mai multe ori când primim aceste rezultate, intrăm pe Google și încercăm să...
Da, e foarte important
și
de unde ne luăm informațiile și cum le interpretăm, pentru că nu întotdeauna un rezultat se interpretează singur, ci e nevoie de teste adiționale care să ne ofere imaginea de ansamblu, e nevoie de teste imagistice, e nevoie de clinică. Da? Avem anumite modificări, dar care nu se reflectă în simptomatologie. Nu avem simptome, nu avem semne. Toate astea trebuie interpretate de către un medic clinician. Vorbim de fapt despre medicină integrativă. Vorbim despre aspectele clinice, cum se simte pacientul, ce poți să evidențiezi clinic când vorbești cu el, când îl palpezi, testele de laborator și testele imagistice. Toate astea coroborate oferă imaginea de ansamblu și pot să stabilească un diagnostic.
Cum vă descurcați cu copiii? Cum îi determinați să coopereze? Pentru că știu că nu este ușor.
Nu este ușor
să convingi un copil să stea liniștit în timp ce este înțepat.
Nu este ușor deloc. Avem nevoie, pe de-o parte, de cooperarea părinților, care trebuie să le explice micilor pacienți sau copilor care vin screening, dar de cele mai multe ori vorbim de copii în situații speciale, când e răcit, când are o boală digestivă, atunci mergem cu copilul la medic și la teste. dar avem și o tehnologie care ne ajută și vorbim de tehnologia VR, recoltarea cu ochelarii VR, pentru că asta face mult mai ușor de mult mai ușoară recoltarea. Practic copilul se transpune într-o poveste și este atât de concentrat la ceea ce se întâmplă în poveste, încât uită că de fapt el este într-un centru de recoltare și că îi se recoltează sânge. Practic povestea din este sincronizată cu pașii de recoltare. Și avem două povești diferite, din mediul acvatic și din mediul extraterestru, și în felul ăsta copilor le este mai ușor să treacă peste momentul funcționării, care este extrem de greu de acceptat, deși puncția venoasă nu este atât de dureroasă, ci doar la momentul introducerii acului în piele. Asta este singură, după care nu se mai întâmplă nimic, doar că când vezi că acul vine spre tine, frica este atât de mare încât nu este greu de controlat. Dar asta face ca să atenția lor să fie distrasă către această poveste și să fie mult mai ușor de gestionat un astfel de moment, care este dificil pentru întreaga familie.
Știu că la sfârșit primești și niște recompense.
Da, primești și
diplome,
creioane. Știți că avem VR și pentru adulți. Pentru acei adulți care se tem de ace, avem VR și pentru adulți.
Îi voi spune soțului.
Da.
Am observat că bărbații sunt mai temători.
Da,
au această, vorba de
această ac. Fobie de ac. Da, așa.
30 de ani de Sinevo. Mai avem vreo 6 minute. Cum a început această poveste, unde s-a ajuns și ce planuri de viitor aveți?
30 de ani, spun așa, de inovație, de atenție la tehnologie, de instruire, de educație medicală continuă. Pe de o parte, educație medicală a personalului, pentru că performanța nu poți să o faci doar cu analizoare de ultimă generație, ai nevoie de oameni dedicați. Sinevo este rețeaua cu cei mai mulți medici, avem peste 80 de medici de laborator în cele 21 de laboratoare. Atenția la perfecționarea continuă, la contactul nu doar cu evenimentele medicale interne, ci și cele internaționale, pentru că participăm constant la astfel de evenimente. Și educația medicală către pacient, ce înseamnă prevenție, ce înseamnă screening, de ce să faci.
Cum faceți educația medicală?
Facem educație medicală pe mai multe căi, participăm la evenimente cu public în care le vorbim despre asta, avem podcasturi în care invităm medici care vorbesc despre diverse teme de interes, fie că vorbim despre pediatrie, despre alergologie, despre afecțiuni tiroidiene, tulburări de creștere la copii, și facem și evenimente medicale dedicate medicilor. Suntem singura companie privată care are un astfel de eveniment științific, sunt zilele medicale Sinevo, care au loc în fiecare an în luna noiembrie, care adună peste 500 de medici din toată țara cu prezența unor lideri importanți din diverse specialități, cu participare internațională, și cred că tot acest cumul, da, de inovație, tehnologie, educație medicală și viziune. Ce vrem noi să cum vrem noi să fim percepuți de către medici și de către pacienți? Dacă ne uităm așa, Sinevo nu e doar un laborator, oferă mai mult, oferă acele informații de care oamenii au nevoie.
Revenind la pachetul Happy Birthday, suntem în luna ianuarie. Ianuarie, deci cei care sunt născuți în ianuarie pot merge,
să acceseze acest... Dacă își dau acordul de marketing, poate să primească și un e-mail prin care li se comunică acest aspect, că dacă ești născut într-o anumită lună, poți să beneficiezi de acest discount în luna în care te-ai născut.
Dar putem face și cadou? Adică să trimitem oamenii Forța să spun.
Încă nu avem, da, încă nu avem genul ăsta de, spunem, carduri.
Carduri de cadou, da.
Da, carduri cadou, dar asta nu este o idee. Ne putem gândi la un astfel de pachet pe care să-l facem cadou, așa cum facem carduri cadou la diverse alte companii de ziua unei persoane dragi.
Servicii de imagistică?
Nu avem servicii de imagistică, suntem un laborator de analize.
Dar nu v-ați gândit să vă extindeți?
Avem în minte mai multe, să spunem, direcții de dezvoltare, dar în momentul de față nu asta reprezintă o prioritate pentru Sinev.
Un sfat vă rog pentru cei care ne ascultă și ne văd acum.
Cred că cel mai bun sfat este să meargă în fiecare an la un screening, să acceseze un pachet de teste de prevenție și să facă din asta un obicei și să nu meargă singur, să meargă în familie și să creeze acest obicei și pentru copii, pentru că știm foarte bine, copiii fac ceea ce văd la noi și în felul acesta putem să ne asigurăm că orice s-ar întâmpla sau un anumit tip de afecțiune poate să fie depistat precoce sau putem să beneficiem de un tratament curativ.
Vă mulțumesc că a fost alături de noi medicul Antoanela Curici, director medical Sinevo România. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și sper să ne revedem curând, pentru că au mai rămas teme pe care nu le-am discutat în această seară.
Vă mulțumesc, că aștept cu drag să ne revedem și să discutăm.
Eu sunt Mirela Dădăcuș și emisiunea Sănătatea FM se încheie aici. Să ne auzim cu bine!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.